Qalampirdan gapiramiz. Bugun 2-iyul kuni O'zbekistonda havo haroratining keskin ko'tarilishini ortidan ijtimoiy tarmoqlarda gidrometeorologiya xizmati markazi tomonidan e'lon qilinayotgan ob-havo ma'lumotlari noto'g'ri ekani haqida xabarlar tarqaldi. O'zgidromet mazkur xabarlarga munosabat bildirdi. Unga ko'ra, 150 yildirki havo harorati Selenninf budkasi ichiga o'rnatilgan termometr ko'rsatkichlari yordamida aniqlanadi. Havo harorati 2 metr yuqoriga o'rnatilgan taxtali qutcha ichidagi termometr ko'rsatkichlari yordamida o'lchanadi. Bu qutcha psixometrik budka yoki meteorologik budka ham deyiladi. Budka 1.75 metrli qo'zg'almas mustahkam temir tayanchlari ustiga o'rnatiladi. Budka ichida vertikal ko'rinishdagi termometrlar havo harorati qiymatini qo'zg'atsa, gorizontal holatdagi termometrlar sutka davomida kuzatilgan maksimal va minimal havo harorati qiymatlarini qayd etadi. Ba'zan budka ichiga havo nisbiy namligi o'zgarishini aniqlab boruvchi uskuna ham joylashtiriladi. Yoz oylarida havo haroratining inson o'rtacha tana harorati yuqorilab ketishi natijasida ob-havo xizmatlari berayotgan yoki prognoz qilayotgan havo harorati qiymatlarida shubhali raqamlar ko'rsatayotgandek ishonqiramasliklarni yuzaga keltiradi. Havo harorati bu aynan 2 metr yuqoridagi atmosferadagi havoning haroratidir. Qandaydir devorga ilingan yoki asfalt, temir darvoza ustidagi termometrdagi ko'rsatkich emas. Ular ko'rsatgan qiymat havo haroratini bermaydi. Qizib turgan qandaydir jism sirtidagi haroratini ko'rsatadi. Havo harorati tushunchasi to'g'risida boshqa o'lchovlar bilan chalg'amaslik va yanglish fikrlar yuritmaslik lozim. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.